Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Za žrtve hrvatske akcije Oluja, parastosi u Banja Luci i Beogradu.
Koliko smo izdvojili novca i šta smo uradili za naše generale i funkcionere kojima se sudi u Hagu.
U opštinama Istočni Mostar, Istočni Drvar i Vukosavlje održavaju se ponovljeni lokalni izbori.
Izrael sa mora počeo da gađa mete u Gazi.
Košarkaši Borca i Radnika igraju u šampionatu BiH.
Vrijeme je oblačno sa slabom kišom, trenutno u Banja Luci 14 stepeni. U crkvi Svete Trojice u Banja Luci služen je parasto žrtvama hrvatske vojne akcije Oluja. Poručeno je da je suđenje hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču bila samo farsa koja je trebalo da skine odgovornost sa svjetskih moćnika odgovornih za izbijanje građanskog rata i egzodu srpskog naroda sa područja Hrvatske. Za nastradale Srbe u akciji Oluja danas su prislužene svijeći na Trgu palih boraca u Višegradu. Informiše Nevena Stanković.
Ne skrivajući ogorčenost povodom oslobađajuće presude hrvatskim generalima Srbi koji su tokom akcije Oluja 1995. godine protjerani iz Republike Srpske Krajine, ali i Banja Lučani danas su odali počast svim stradalim Srbima u ovoj akciji.
Sveopšta pristrasnost i da je sramna za čitavo čovječanstvo od postanka čovjeka do sada.
Ovo je stvarno bruka i sramota. Ne mogu ovo preživjeti nikako. Ovo je užas.
Mislim da je to jedna velika nepravda prema svom srpskom narodu koji je protjeran sa tih ognjišta, a koji je toliki doprinos dao i u izgradnji te hrvatske države kroz istoriju, a na kraju su nas otjerali i to, mislim, na jedan zvjerski način.
Hrvatska se mora suočiti sa zločinima i istinom, poručuje direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović.
To su dali i predsjednik malo uvijeno i premijer Hrvatske, ali stručnjaci koji prate ovo pitanje očekuju da će doći do procesuiranja, da će još, taj nazovimo, teški dani dolaze za Hrvatsku ako bude pravilan odnos Europske komisije i Europe prema zločinima i prema svemu što se događalo u tom ratnom periodu 1991-1995. godine.
Ovo je poruka za institucije srpske, jer za zločine nad Srbima niko ne odgovara, naglasila je koordinator informaciono-dokumentacionog centra Verita za Republiku Srpsku Mira Jovanović.
Želimo da se i dalje sjećamo naših žrtava, mi njih nećemo zaboraviti. Na Veritas ovom spisku nalazi se i dalje 1962 nestale ili mrtve osobe. Također želimo ovim putem da i dalje opomenemo državu Hrvatsku, da imamo poznate lokacije, 413 lokacije gdje su zakopana tijela. Također 263 ostaci čekaju na identifikaciju u Zagrebu u sudskoj medicini.
Iako postoje dokazi i transkripti da je dogovorena akcija Oluja i protjerivanje Srba iz Krajine, žalbeno vijeće Haškog tribunala oslobodilo je hrvatske generale Antu Gotovinu i Mladena Markača. Komandom moramo da nanesemo takve udarce da Srbi praktično nestanu, hrvatski predsjednik Franjo Tuđman je započeo sastanak sa državnim i vojnim rukovodstvom na Brionima 31. jula 1995. godine, na kojem je dogovorena akcija Oluja. Transkript sastanka korišten je kao jedan od glavnih dokaza u haškom procesu protiv hrvatskih generala Gotovine, Markača i Čermaka i predstavljao je dogovor za zločinački poduhvat koji će uslijediti samo 5 dana kasnije. Ipak Haški tribunal donosi oslobađajuću presudu. Podsjećamo, u akciji Oluja sa svojih vjekovnih ognjišta protjerano je 220.000, a ubijeno 1922 lica. Za ove, ali i mnoge druge zločine nad srpskim narodom, niko nije odgovarao.
I u crkvi Svetog Marka u Beogradu služen je parastos za ubijene u hrvatskoj akciji Oluja. Vladika Hvostanske Atanasije poručio je da su oslobađanjem hrvatskih generala u Haškom tribunalu ubijene i istina i pravda. Izvještava novina Radio Beograda Nataša Ćuković.
Po kome žrtvama Oluje služen je 1.-4. avgusta na dan kada je akcija počela pre 17 godina. Danas se ponovo sećamo žrtava, njih više od 2000 ubijenih i 220.000 ljudi proteranih iz svojih kuća u Hrvatskoj. Okupljeni narod je i dalje u neverici i ogorčen je zbog oslobađajućih presuda Haškog tribunala za hrvatske generale.
To je iznenađenje koje u životu ništa me više tako ne može iznenaditi. Ma ni smrt, ma ništa. To je prosto da čovjek zdrav razum to ne može da shvati.
Sa ovim je ne samo poraženo pravo i pravna nauka, poražena je uopšte demokratija ukoliko ona uopšte može da opstane i da postoji u svijetu.
Vladika Atanasije Rakita, koji je služio Parastos, u besedi je rekao da su ljudi verovali u istinu i pravdu.
Evo danas, na ovom odredu Parastosu, mi smo naše molitve za pokojene objedinili, sačinili su zajednički Parastos, i vašim nastavnicima, pokojenima i isti gradi u kojoj ste se upali.
Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas, koji je prisustvovao pomenu, rekao je da ni jedan građanin Srbije nema drugi komentar o oslobađajućoj presudi Haškog tribunala za hrvatske generale, osim da je to verovatno najveća sramota u modernoj istoriji čovečanstva.
Ni dva dana nakon izricanja oslobađajuće presude hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču ne prestaju reagovanja i osuda javnosti. Dok Republika Hrvatska svemu pristupa ozbiljno i za odbranu svojih generala izdvojila je oko 27 miliona evra i izdejstvovala njihovo puštanje na slobodu, iz Republike Srpske i Srbije skromna izdvajanja za odbranu haških optuženika. Naši sagovornici smatraju da bi vlade Srpske i Srbije morale pod hitno da održe zajedničku sjednicu i odrede strateški plan odbrane haških optuženika, pripremila Gostimir Kajeskić.
Suma od 100.000 maraka koliko je vlada Srpske izdvojila za fond za pružanje pravne pomoći optuženim pred Haškim tribunalom nije dovoljna ni za jednog advokata koji učestvuje u odbrani da plati osnovne troškove puta, hrane i smještaja, smatra potpredsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Miko Škorić. Prema njegovom mišljenju, odbrana haških optuženika mora biti briga Srpske i u budžetu Srpske moraju se planirati sredstva za odbranu, a ne briga pojedinih nevladinih institucija. Vlada Republike Srpske i Srbije, s obzirom na to da postoje specijalne i paralelne veze, moraju podhitno da održe zajedničku sjednicu i donesu strateški plan za odbranu optuženika u Hagu, ali da se što prije formira zajednički koordinaciono-dokumentacioni centar gdje će se prikupljati svi neophodni podaci potrebni za odbranu, kategoričan je Škorić.
Sada sam protivnik da nevladine organizacije rješavaju državne probleme. Ovaj problem i Karadžića i Mladića je problem Republike Srpske. Znači, ako budu ovako indolentno ponašali se, jednog dana ćemo živjeti sa činjenicom da su nam utvrdili da smo država koja je stvorena na udruženom zločinačkom poduhvatu, a to ne može biti ni u promilu istine.
Sin haškog optuženika generala Ratka Mladića, Darko Mladić, nije želio javno da komentariše sumu koju vlada Republike Srpske izdvaja za odbranu optuženih u Hagu. Uputio nas je da detalje potražimo od tima odbrane njegovog oca. Šef tima odbrane Branko Lukić kaže koliko mu je poznato, ni jedan tim odbrane u Haškom tribunalu nije dobio ni jednu marku od Republike Srpske i Srbije. Prema njegovim riječima, Hrvatska svemu pristupa ozbiljno i rezultati su neminovni, a to nije slučaj sa Republikom Srpskom i Srbijom. Lukić kaže da su sa zavišću gledali kako cijela država i nacija staje iza Gotovine i Markača, a nažalost Srpska i Srbija nemaju takav pristup i misle sve će proći samo od sebe.
Za razliku od Srbije i Republike Srpske, koje nisu nikada pomagale nijedan tim odbrane materijalno, a ja to odlično znam, pošto mi je ovo osmi predmet pred tribunalom, Hrvatska se odlučila za drugačiji put i ona tom problemu pristupa ozbiljno, kao što bi trebalo tom problemu da pristupi svaka ozbiljna država. Poslije izrečene prvostepene presude, na noge su se digli i narod, i država, i crkva u Hrvatskoj. I svi do jednog zastupali su istu tezu, da je Oluja bila oslobodilačka operacija, da su njeni generali nevini. U svakoj zemlji svijeta, gdje se nalazi bilo koji Hrvat ili njegov potomak, organizovani su protesti protiv presude i podrške generalima. Dakle, tribunal kada to gleda, kada vidi raspoloženje jedne cele države, počinje drugačije da razmišlja i rezonuje. A gdje su Republika Srpska i Srbija? Kako one pristupaju tom problemu? Okreću glavu, zatvaraju oči i misle da će problem da prođe sam od sebe.
Nije hrvatska vlast u ovu priču uložila samo 27 miliona evra, to je daleko više, kaže direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović.
Ne zaboravite da je i glavni šef odbrane Gotovine Amerikanac, bivši tužilac. Znači, lobiranje je opšte poznata stvar i nažalost onaj ko ima više novaca taj kupuje istinu. Mi nismo u toj situaciji još uvijek i zato i ovako prolazimo.
Građani su ogorčeni ponašanjem vlasti Republike Srpske i Srbije i nebrigom za haške optuženike. Građani znaju da ne možemo očekivati pravdu i istinu ako se u to ne ulaže i ne lobira.
Sve je stvar novca, vidjeli ste da se i u Hagu sve može kupiti. Očekivati da će Srbi biti oslobađani, a ne uložiti ništa u tu obranu, bez obzira na neku nebesku pravdu, neće dovesti do toga. Dakle, ovo što se desilo u Hagu, rezultat je s jedne strane velikih novčanih tokova, a s druge strane i velikih političkih interesa.
Normalno je da su oni to kupili, to se očekivalo. Mi što ne možemo izdvojiti više od 100.000 maraka za naše... Valjda naša stvar, naše politike. Čitava srpska diplomatija je pala na ovome.
Da li će se u budžetu Republike Srpske za 2013. godinu naći stavka za finansiranje odbrane ratnih optuženika, znaće se ovih dana. Tokom naredne sedmice predstavnici boračke organizacije Republike Srpske trebalo bi da s predstavnicima vlade Srpske razgovaraju o dokumentu ekonomska politika i budžet za 2013. godinu, kada će se razgovarati u ovom pitanju.
Bivši oficir Jugoslovenske narodne armije Veselin Šljivančanin čestitao je Gotovini i Markaču što su na slobodi, što su došli svojoj kući, svojoj porodici. Posebno im čestitam što ih njihova država štiti i što ih narod slavi kao heroje, naglasio je Šljivančanin.
Ako međunarodna zajednica misli da toliki broj protjeranih nije zločin, tu nisu krivi generali. Oni su kao i mi dobijali zadatke od države koje su časno izvršavali. Samo što je njihova država stala iza njih, a ovi naši su u stalnom strahu šta će reći ovaj, šta će reći onaj. O Hrvatima može da misli šta ko hoće, ali su nam održali lekciju iz dostojanstva i trebalo bi da učimo od njih, smatra Šljivače.
Koloni sjećanja na žrtve Vukovara koju predvodi hrvatski državni vrh, predsjednik Hrvatske Ivo Josipović i premijer Zoran Milanović, danas se pridružio general Mladen Markač, koga je Haški tribunal oslobodio krivice za ratne zločine u operaciji Oluja.
Dolazak Markača u Vukovar na centralnu manifestaciju Dana sjećanja na žrtve i 21. godišnjice pada grada izazvao je opšte oduševljenje velikog broja građana. Gotovina je ranije rekao da danas neće doći u Vukovar i da se ima kada pokloniti svojim poginulim saborcima.
U opštinama Istočni Mostar, Istočni Drvar i Vukosavlje danas se održavaju ponovljeni lokalni izbori na po jednom biračkom mjestu za skupštine i načelnike opština.
Na ponovljene izbore izaći će samo redovni birači i nema glasanja na potvrđenim listićima u odsustvu i poštom. U Istočnom Mostaru i Istočnom Drvaru ponavljaju se izbori jer je mu poništio prebivališta, a u Vukosavlju jer je utvrđeno da je neko od članova biračkih odbora potpisivao glasačke listiće u ime birača.
Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine zatražila je od TV1 da agenciji dostavi snimak iz informativne emisije Dnevnik u kojoj je ratni komandant takozvane armije Bosne i Hercegovine Sefer Halilović prijetio predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.
RAK očekuje da će TV1 u toku naredne sedmice dostaviti istraženi snimak. Portparol Amela Odobašić naglasila je da će kada dobiju snimak pregledati i vidjeti da li postoje osnove da se pokrene postupak protiv TV1. Halilović je 10. novembra u Dnevniku u TV1 poručio da će se s Dodikom, ako ih bude naljutio, završiti po kratkom postupku.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić izjavio je da vlada Srpske predloženim uštedama pokazuje zrelost i odgovornost prema građanima Srpske i Bosni i Hercegovini, a što bi trebalo da učine i organima BiH.
Od predstavnika Srpske u zajedničkim organima BiH očekujemo prijedlog za ukidanje nepotrebnih agencija, direkcija i komisija sa izmišljenim radnim mjestima i naduvanim platama i materijalnim troškovima koje Srpska više ne može da finansira, rekao je Đokić u intervju Srni. On je posjetio da u BiH 33 agencije, uprave i direkcije za godinu dana potroše oko 62 miliona maraka i da bi se ušteđeni novac iz ovih stavki mogao mnogo bolje iskoristiti za socijalno ugrožene u Srpskoj i Federaciji BiH.
Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Željka Cvijanović izjavila je da vlada Srpske već mjesecima nastoji da se sredstva iz predpristupnih fondova, koja bi trebalo da posluže za prilagođavanje evropskim standardima do sticanja statusa kandidata za ulazak u Evropsku uniju, usmjere tamo gdje su zaista potrebna.
Cvijanovićeva tvrdi da se pomoć treba usmjeriti na projekte važne za život svakog čovjeka u BiH. Ona je napomenula da postoji i problem u vezi sa indirektnim prenosom nadležnosti sa entiteta na nivo BiH kroz niz projekata IPA fondova i to kroz razne inicijative za formiranje agencija na nivou Bosne i Hercegovine koje nemaju uporišta ni u praksi mnogih članica Europske unije.
Izdvajanjem 13% bruto društvenog proizvoda za plate više od 70.000 državnih činovnika, Bosna i Hercegovina se svrstala među zemlje koje prema broju stanovnika plaćaju enormna sredstva za opstanak administracije. Tema Radana Škipine.
Malo kome je nepoznato da Bosna i Hercegovina svake sekunde na svoju administraciju troši 275 maraka, tako da je u 2011. godini dogurala do ukupno potrošenih 8,6 milijardi konvertibilnih maraka, što je potvrdio i Međunarodni monetarni fond. To je zapanjujuća cifra za siromašnu zemlju poput Bosne i Hercegovine, koja ima 13 vlada, 200 ministara, više od 600 poslanika na različitim parlamentarnim nivoima i 70.000 službenika koji opslužuju ogromni birokratski aparat. Uz povećanje administracije, ekonomska situacija u BiH je sve dramatičnija, a svi makroekonomski pokazatelji bilježe osjetni pad. Prema procjenama poznatog ekonomiste Duška Jakšića, ukidanjem samo nelegalno formiranih institucija na nivou BiH i boljom saradnjom zajedničkih i entitetskih institucija moglo se godišnje uštedjeti i do 200 miliona maraka. Građani itekako razumiju da kumulacija administracije nikome i ničemu ne služi.
Ima ih previše, zato mladi ne mogu doći do posla.
Pa jasno da u administraciji radi prevelik broj ljudi, to je opšte poznato. Jel? A zbog čega je tako, treba pitati nekog drugog.
Član Komisije predstavničkog doma parlamenta BiH za financije i budžet Boško Tomić smatra da ovakva struktura BiH nije održiva jer država troši znatno više sredstava od entiteta.
Ja stalno govorim da za potrebe oružanih snaga se koristi negde 1/3 budžeta, a moglo bi se značajnije da smanji sa brojem. I da ne govorimo o drugim institucijama koje su faktički skoro i nepotrebne, ali se za njih izdvajaju ogromna sredstva. Ako bismo Bosnu i Hercegovinu napravili efikasnu državu koja bi pravila koordinaciju između dva entiteta i bila zadužena za ono što je u Dejtonskom sporazumu napisano, onda ne bi trebalo ovoliko sredstava, više bi ostajalo za privredu entiteta, a u entitetima se vodi i socijalna i razvojna politika.
Poslanik HDZ BiH u parlamentu Federacije BiH Ivo Tadić smatra da ekonomske i političke probleme u Bosni i Hercegovini generiše kriza u Federaciji BiH.
Jedno je istina, nakon 17 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, samo vrijeme pokazalo da neke odluke nemaju logike. Očito je da federacija ne funkcionira.
Da je osnivanje raznih, uglavnom nepotrebnih državnih institucija bilo najveća greška u proteklom periodu, slažu se brojni ekonomisti. Oni ističu da su bošnjački političari time željeli da jačaju državu i da slabe entitete. Efekat je suprotan jer se administracija u opštinama i kantonima nagomilala do neslućenih razmjera. Direktor Ekonomskog instituta iz Bijeljine, Aleksa Milojević, ocjenjuje da je BiH u ovakvu ekonomsko-političku situaciju dospjela zbog opšteg trenda globalizacije, pogrešnog koncepta privatizacije i nametnutog currency boarda, odnosno valutnog odbora.
Valutni odbor je institucija koja razgrađuje i ekonomski i politički Bosnu i Hercegovinu. Nažalost, na to niko ne obraća pažnju, a to je ključna činjenica našeg propadanja. Da imamo centralnu banku, da imamo mogućnost da upravljamo novcem, mi bi ugradili jedan racionalan kriterij u razvoj i onda bi ovo što vi kažete, ta prekomjerna administracija, ta prekomjerna potrošnja bila bi pod kontrolom. Ovako ona je bez kontrole.
Ako je za utjehu primjer Republike Srpske koja ima zaposlenih blizu 4800 državnih službenika i namještenika i ukupno 35.000 budžetskih korisnika na nešto više od 1.200.000 stanovnika, mogao bi da bude putokaz u procesu rekonstrukcije ili prekompozicije preskupe, neefikasne i neodržive Bosne i Hercegovine.
Zbog negativnih ekonomskih tokova u Bosni i Hercegovini iz Udruženja banaka BiH ukazuju na mogućnost povećanja kamatne stope u narednom periodu na kredite za stanovništvo i privredu. Povećanje kamatne stope ne odnosi se na kredite koji su već operativni, nego na kredite koje će banke tek plasirati. U ovoj godini smanjen je broj zahtjeva za kredite, a povećan broj loših kredita, odnosno kredita koji se ne otplaćuju redovno. Opširnije Danijel Lepir.
Prosječna kamatna stopa na kredite u BiH iznosi 6%, a razlozi za povećanje kamatne stope su izuzetno visoke cijene na tržištu kapitala zbog lošeg kreditnog rejtinga, smatra predstavnik Udruženja banaka BiH Samir Lačević, ističući da je povećanje realno očekivati.
Da li će to sigurno doći ili ne, mislim, jako je teško to sada predvidjeti, ali u Bosni i Hercegovini ekonomski tokovi zaista ne idu u prilog činjenici da kamatna stopa ostane na istom.
Izvršni direktor udruženja ekonomista SWOT Saša Grabovac ističe da povećanja kamatnih stopa na kredite ne bi trebalo biti jer banke na taj način neće povećati zaradu zbog toga što će se još više smanjiti zainteresovanost za kredite kako za privredne subjekte tako i za stanovništvo.
Da li će banke pogoditi pravi nivo cijene koji će tržište moći da proguta i koji će u krajnjoj instanci da donese veću zaradu, to je sada već stvar uspješnosti procjene pojedinih banaka.
S obzirom da je većina naših banaka u stranom vlasništvu, a kamatna stopa najniža u regionu, banke su pod pritiskom da više zarađuju, smatraju ekonomisti, iako podaci Agencije za bankarstvo Republike Srpske pokazuju da su banke za samo 6 mjeseci ove godine ostvarile 153,2 miliona maraka prihoda, što je u odnosu na isti period u prošloj godini za 11,4 miliona maraka više.
Delegacija iz Bosne i Hercegovine predložit će sutra u Zagrebu da se nove pooštrene mjere na granici sa Hrvatskom, koje su najavljene od 1. januara, što duže prolongiraju kako bi Bosna i Hercegovina dobila vrijeme da se pripremi za novu situaciju, izjavio je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH Mirko Šarović.
On je istakao da će sa ministrom poljoprivrede Hrvatske Tihomirom Jakovinom razgovarati o aktuelnim pitanjima u vezi sa uvozom i izvozom, te da će jedan od ciljeva sastanka biti i da se pronađe rješenje kako se ponovo ne bi desilo da na granici sa Hrvatskom bude zaustavljen izvoz mlijeka ili drugih proizvoda. Šarović je posjetio da je i BiH uvela određene pojačane kontrole koje su naišle na negodovanje hrvatske strane, što će također biti predmet razgovora u Zagrebu.
Cijene svinjskog mesa posljednjih dana su u porastu. Uzroci poskupljenja svinjskog mesa su prvenstveno skupa stočna hrana, ali i sezonsko povećanje tražnje na tržištu. Proizvođači očekuju da će svinjetina do sredine narednog mjeseca poskupjeti za dodatnih 10 do 20 feniga. Tema Vesna Jevtić.
Prvoklasne tovne svinje na pijacama u Republici Srpskoj prodaju se po cijeni od 3,80 do 4 konvertibilne marke po kilogramu, a proizvođači očekuju i dalje povećanje cijena. Ova godina bila je veoma nepovoljna za stočare koji ipak ne mogu pokriti troškove proizvodnje. Dragiša Sakić iz sela Popovi kod Bijeljine kaže da zbog skupe stočne hrane nema rentabilnosti proizvodnje.
Kukuruz je 55 na tržištu, soja je 146, premiksi on se otišla. Stočno brašno je u cijeni pšenice koje smo mi predavali. Onda možete misliti gdje se mi kao robni proizvođač nalazi.
Cijena svinjskog mesa u maloprodaji povećana je ove jeseni za 20 feninga. Repromaterijali su poskupili znatno više, ali zbog slabe kupovne moći potrošača, proizvođači mesa nisu pratili rast cijena stočne hrane, kaže Željko Gojković, referent prodaje mesne industrije ZP Commerce, koja na sopstvenoj farmi godišnje proizvede 20.000 svinja.
Prosječna cijena svinjskog mesa bez kosti je oko 9 maraka. Cijene mesa smo digli za nekih 5 do 7% prije par mjeseci. Obzirom da mi osim proizvodnje živih životinja, nekih 100 hektara otprilike obrađujemo i prinos je bio ravan nuli iz razloga suše. To je dovelo do rasta cijena, ali opet ne u tolikom procentu koliko je to trebalo. Znači, ipak smo se trudili da vodimo računa o standardu građana i da te cijene budu prihvatljive.
Predsjednik udruženja uzgajivača svinja Mišo Maljčić podsjeća da je na rentabilnost proizvodnje svinjetine u Republici Srpskoj uticao i liberalizovan uvoz mesa.
Naše tržište koje je pretjerano otvoreno prema svim uvoznicima koga nismo njegovali i zaštitili, uticali su na to da s druge strane, pored skupih žitarica, imamo jako nerentabilnu proizvodnju jer trpe naši proizvođači određen dumping iz uvoza.
Zbog duge ljetne suše koja je dovela do poskupljenja stočne hrane u slabu prodaju mesa iz domaće proizvodnje, mnoge će farme zimu dočekati poluprazne. Smanjenje stočnog fonda u Republici Srpskoj već narednog proljeća moglo bi rezultirati novim značajnim povećanjem cijena mesa.
Svijet. Izrael je počeo da gađa mete u Gazi sa mora, nastavljajući u isto vrijeme avionapade na priobalnu enklavu.
Očevici kažu da se čulo više desetina detonacija od raketa ispaljenih sa izraelskih ratnih brodova. 6 novinara povrijeđeno je u Gazi kada je pogođen medijski centar. Bombardovanje sa mora predstavlja promjenu izraelske taktike uprkos glasinama o mogućem primirju. Najmanje 49 Palestinaca poginulo je od kada je ubijen vojni šef Hamasa. U gradu Vitlejemu na zapadnoj obali obali Palestinci su organizovali proteste zbog izraelskog bombardovanja njihove braće u pojasu Gaze. Od početka operacije Stub odbrane, Izrael je izveo više od 950 avionapada, čija su meta naoružanje i položaj militanata.
Broj lica koje je na neki način pogodio nedavni zemljotres na Gvatemali premašio je 3,4 miliona, saopštila je Nacionalna služba za vanredne situacije.
Ranije je procijenjeno da je broj ljudi koji su ostali bez struje, vode i komunikacije oko 1,2 miliona. Prema posljednjim podacima, u snažnom zemljotresu jačine 7,2 stepena Richterove skale 7. novembra poginule su 44 osobe.
Jedna vijest iz kulture.
Za najboljeg glumca na 21. festivalu Dani Zorana Radmilovića u Zaječaru proglašen je Predrag Miki Manojlović za ulogu Milana u komadu Kumovi Dušana Kovačevića i izvođenju Zvezdara teatra iz Beograda. Komadu Kumovi pripala je i nagrada publike, a drugo i treće mjesto dijele predstave Zbogom SFRJ Atelja 212 iz Beograda i Tajna Grete Garbo teatra Madlenijanum iz Zemuna.
Fudbaleri Prijedorskog Rudara remizirali su danas na gostovanju kod ekipe Goška u Premier ligi BiH. Košarkaši Goke sinoćnom pobjedom nad skopskim MZT-om nastavili sa dobrim igrama u regionalnoj ligi. Večeras se u Sjedinjenim Državama vozi pretposljednja trka svjetskog šampionata Formule 1. Sportsku rubriku pripremio Aleksandar Kolunija.
Fudbaleri Rudara iz Prijedora odigrali su danas u Gabeli protiv ekipe Goška neriješeno 1-1 u pretposljednjoj utakmici 14. kola Premier lige BiH. Rudar je došao u vojstvu 37. minutu golom Hanđića. Konačan rezultat postavio Jusuf Bašić u 70. minutu susreta. Večeras će biti odigrana posljednja utakmica ovog kola u kojoj će Sarajevo dočekati Zrinski iz Mostara. Na tabeli vodi Željezničar sa 32 boda, druga ekipa Sarajeva sa 2 boda manje, ali i susretom manje. Slijede tri ekipe sa po 25 bodova, Široki Brijeg, Olimpik i Slavija. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi večeras su na programu dvije utakmice 9. kola, a oba susreta počeće od 19 časova. Crvena zvezda će u Beogradu dočekati slovenačku Krku iz Novog Mesta, dok će zagrebačka Cedevita biti domaćin mađarskom Solnoku. Košarkaši Goke sinoć su ostvarili 7. pobjedu u ligi i tako nastavili sa odličnim partijama. Aleksandrovčani su ubjedljivo savladali makedonskog šampiona MZT iz Skoplja i tako ponovo zasjeli sami na čelo tabele, što je malo ko očekivao prije starta takmičenja. Da je i Gokea najprijatnije iznenađenje u regionalnoj ligi slažu se ne samo košarkaški stručnjaci nego i cijela sportska javnost u regionu. Jedan od najboljih igrača Igoke, Milan Dozet, ističe odličnu atmosferu u ekipi, kao i sjajnu organizaciju u klubu, što je jedan od glavnih razloga dobrih rezultata tima iz Aleksandrovca.
Mislim da je bila jako bitna utakmica za nas da se vratimo u neki pobjednički ritam posle dva nesrećna poraza na gostovanju. Mislim da je atmosfera ono što krasi ovu ekipu i da je to zaslužno za sve ove pobjede, da smo kompaktan tim zajedno sa trenerom i sa upravom koja sedi na klupi. Najbitnije da smo zadržali prvu poziciju, idemo dalje, sljedeća utakmica protiv Mađara. Sigurno se nećemo ni dizati, ni kao što nismo pali ni posle ova dva poraza.
Igokeja će u narednom kolu 24. novembra gostovati u mađarskoj ekipi Solnoka. A košarkaši Banjalučkog Borca i Radnika iz Bijeljine odigraće večeras u Banja Luci posljednju utakmicu 5. kola šampionata BiH. Susret će početi od 19 časova. Sat vremena ranije servicijum iz Gradiške gostuje ekipi Vogošće. Na tabeli vode Čapljina i Mladost iz Mrkonjić Grada sa po 9 bodova. Reprezentacija Brazila odbranila je titulu šampiona svijeta u futsalu nakon što je danas u finalu pobjedila selekciju Španije rezultatom 3-2 nakon produžetaka. Treće mjesto osvojila je Italija koja je bila bolja od Kolumbije. Podsjećamo da je reprezentacija Srbije eliminisana u osmini finala. Teniska reprezentacija Španije izjednačila je rezultat na 2-2 protiv Češke Republike u finalu Davis Kupa u Pragu. Drugi poen Špancima donio je David Ferrer koji je sa 3-0 u setovima savladao Tomaša Berdiha. Odlučujući meč u borbi za trofej u Davis Kupu igraju Radek Štjepanek i Nikolas Almagro. Ovaj meč počeo je prije 20 minuta. Vozač Red Bulla Njemac Sebastian Vettel startovat će večeras sa prve pozicije na pretposljednjoj trci ovogodišnjeg svjetskog šampionata Formule 1 za veliku nagradu Sjedinjenih Država. Start trke zakazan je za 20 časova po našem vremenu.
Danas je u većem dijelu Republike Srpske bilo oblačno vrijeme u 13 časova, najniža temperatura izmjerena je u Rudom i Sokocu 5, najviše u Trebinju 18 stepeni. Trenutno u Banja Luci 14, do kraja dana veća oblačnost uz mogućnost slabe kiše u krajini. Opširnije o vremenu, Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova, Rudo i Sokolac 5, Višegrad i Foča 8, Derventa 10, Novi Grad i Čemerno 11, Prijedor 12, Srbac, Bijeljina, Srebrenica i Han Pjesak 13, Nevesinje i Banja Luka 14, Doboj i Bileća 15, Ribnik 16, Zvornik 17, Mrkonjić Grad i Trebinje 18 stepeni. Prema večeru očekuje se postepeno povećanje i naoblačenje sa juga i jugozapada i ovo naoblačenje će tokom noći ponegdje u krajini usloviti slabu kišu. Vjetar će biti slab i promjenjiv u Hercegovini i jugu u pojačanju. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 16, lokalno do 19 stepeni. U Banja Luci tokom dana promjenjiv oblačno s sunčanim intervalima, prema večeru očekuje se na oblačenje, duvaće slab pretežno istočni vjetar, maksimalna temperatura vazduha oko 15 stepeni. Što se tiče vremena sutra, pretežno i potpuno oblačno sa slabom kišom mjestimično u Hercegovini i krajini, dok će u Posavini, Semberi i Donjem Podrinju biti uglavnom suvo vrijeme, a popodne su mogući kraći sunčani intervali. Vjetar slab sjeveroistočni u Hercegovini, umjereni pojačan jugoistočni. Minimalna temperatura vazduha od 4 do 9, na jugu do 13, najviša dnevna od 9 do 14, na jugu do 17 stepeni. U Banja Luci oblačno sa mogućnošću za slabu i kratkotrajnu kišu. Duvaće slab sjeveroistočni vjetar, minimalna temperatura vazduha oko 8, maksimalna dnevna do 12 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na vijesti dana.
Za žrtve hrvatske akcije Oluja parasto si u Banja Luci i Beogradu.
Koliko smo izdvojili novca i šta smo uradili za naše generale i funkcionere kojima se sudi u Hagu?
U opštinama Istočni Mostar, Istočni Drvar i Vukosavlje održavaju se ponovljeni lokalni izbori.
Izrael se sa mora počeo da gađa mete u Gazi.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Saša Pretenjak, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Bojana Gligore.